Новий рік для Берті. Він стояв на вгрузлому в землю порозі і дивився на засніжений світ. Руки щепив за спиною, на його худорлявому обличчі виднілися задумливі очі, в яких відбивалося збентеження. Позаду нього різко розчинилися двері, і звідти вийшла набурмосена жінка з повним тазом води після миття посуду.
«Ти ще й досі тут, Берті?»
– гостро запитала вона.
«Якого милого ти тут крутишся?»
«Ще трохи рано»,
– весело відповів Берті.
«Я подумав, що мене хтось може підкинути до магазину».
«Ніколи не бачила такого лінивого хлопця. Не дивно, що старий Семсон не збирається тебе тримати після канікул, якщо ти такий мудрий. Господи, навіщо ж я прийняла того хлопця?»
Позаду неї долинуло розсерджене ридання.
«Він хоче побігати з хлопцями, але не може. В нього нема рукавиць, і він знову конатиме від нежиті».
Її слова мали б значити те, що Вільям Джон вже кілька разів мало не вмирав від застуди. Берті уважно поглянув на свої старі, штопані рукавички. Було ще дуже холодно, а йому ще слід добряче побігати, аби владнати всі справи. Він здригнувся, подивившись на суворий вираз тітчиного обличчя, коли вона чистила таз, невдоволено насупивши брови, що не віщувало нічого доброго для засмученого Вільяма Джона. Тоді Берті раптом зняв свої рукавички і простягнув їх жінці.
«Він може взяти мої. Я й без рукавиць впораюся».
«Ні за що. Ти ж замерзнеш в руки. Не будь дурним».
«Усе буде добре»,
– наполягав Берті.
«Вони мені не дуже й потрібні, а Джон без них пропаде».
Він вклав рукавички у руки місіс Рос і помчав вниз по вулиці, боячись, що холодне повітря змусить його передумати. По дорозі він частенько мусив зупинятися і хукати на свої червоні від холоду пальці. Все ж таки він ані трохи не жалів, що лишив свої рукавички Вільяму Джонові. Бідному, хворобливо-блідому, маленькому Вільяму Джонові, у житті якого було так мало радощів. Сонце вже хилилося до заходу, коли навантажений пакунками Берті піднявся по сходах гарненького будиночка лікаря Форбса. Він стояв спиною до великого вікна і був надто зайнятий спробами зігріти свої руки, тому не бачив двох маленьких личок, які оглядали його крізь замерзлі шибки.
«Емі, ти тільки поглянь на цього бідолашного малого хлопчика»,
– промовила вища з двох дівчаток.
«Гадаю, йому страшенно холодно. Чому ж Кароліна так довго не відчиняє двері?»
«Вона саме пішла»,
– сказала Емі.
«Еді, давай вмовимо її впустити хлопчика в дім. Виглядає замерзлим».
І вона потягнула сестру до холу, де економка саме забирала від Берті пакунки.
«Кароліно»,
– боязко прошепотіла Едіт.
«Будь ласка, дозволь цьому хлопчику зайти всередину і погрітися. Здається, йому дуже холодно».
«Запевняю вас, він звик до холоду», –
трохи роздратовано відповіла економка.
«Йому це не шкодить».
«Але ж це різдвяний тиждень»,
– поважно заявила Едіт.
«І ти ж знаєш, Кароліно, коли мама була тут, то казала, що нам завжди слід думати про тих, хто не такий багатий і щасливий, як ми зараз».
Мабуть, згадка Едіт про маму злагіднила Кароліну, тож вона повернулася до Берті і вже люб'язніше промовила.
«Заходь погрітися, перш ніж підеш далі, сьогодні дуже холодно на дворі».
Берті сором'язливо пішов за нею до кухні.
«Сідай коло вогню»,
– сказала Кароліна, підсуваючи йому стілець, а Едіт та Емі притулилися з іншого боку каміна та зацікавлено розглядали хлопця.
«Як тебе звуть?»
– спитала Кароліна.
«Роберт Рос, мадам».
«О, то ти, напевно, племінник місіс Рос»,
– мовила Кароліна, розбиваючи яйця у миску для торта і вправно їх збиваючи.
«І тепер ти хлопчик на побігеньках у Семпсона?» «О, господи!»
– скликнула вона, коли Берті простягнув до вогню свої посинілі руки.
«Дитино, де ж твої рукавиці? У такий день, як сьогодні, аж ніяк не можна виходити без рукавиць».
«Я позичив їх Вільяму Джонові. У нього немає жодних»,
– нерішуче відповів Берті. Він і не знав, що леді може сприйняти відсутність рукавиць за тяжкий злочин.
«Нема рукавиць?»
– з жалем вигукнула Емі.
«А в мене їх аж три пари. А хто такий Вільям Джон?»
«Він мій кузен»,
– сказав Берті.
«І страшенно хворобливий. Він хотів піти погратися, але не мав рукавиць, тож я позичив йому свої. Мені вони не дуже потрібні».
«А як ви святкували Різдво?»
«Ніяк не святкували».
«Не святкували Різдва?»
– мовила цілком приголомшлена Емі.
«О, тоді ви, мабуть, на Новий рік гарно посвяткуєте».
Берті заперечно похитав головою.
«Думаю, ні. В нас свято ніколи не відрізняється від інших днів у році».
Емі притихла у цілковитому зачудуванні. Едіт краще зрозуміла становище, тому перевела мову на інше.
«А в тебе є братики чи сестрички?»
«Немає»,
– весело відповів Берті.
«Думаю, що нас і так достатньо. А зараз я мушу йти. І я вам дуже дякую».
Поки він говорив, Едіт висковзнула з кімнати і перестріла його вже в дверях. Вона простягнула йому пару дуже теплих на вигляд рукавиць.
«Це для Вільяма Джона»,
– просто сказала вона.
«Тож тепер зможеш носити свої рукавиці. Вони мої і на мене трохи завеликі. Я знаю, що тато це схвалить. Щасти тобі, Берті!»
«До побачення і дякую вам»,
– промимрив Берті, коли двері зачинилися, а тоді швиденько побіг до Вільяма Джона. Того вечора лікар Форбс зауважив, що Едіт після обіду сиділа, втупившись у яскравий вогник, а на її обличчі відбивалася якась сильна задума. Він запитливо поклав руку на її темні кучері.
«Що тебе турбує, дитино?»
«Сьогодні до нас приходив маленький хлопчик»,
– почала розповідати Едіт.
«О, дуже милий маленький хлопчик!»
Нетерпляче перебила Емі зі свого місця в куті кімнати, де саме бавилася з кошенятком.
«Він називається Берті Рос. Він приніс нам пакунки, і ми запросили його зайти і погрітися. У нього не було рукавиць, і його руки вже майже задубіли. І тату, уявляєш? Він сказав, що вони ніколи не святкували ані Різдва, ані Нового року».
«Бідна дитина»,
– відгукнувся лікар.
«Я чув про нього, думаю, йому не солодко ведеться».
«Він такий милий, татусю! І Еді дала йому свої голубі рукавички для Вільяма Джона».
«Чим далі в ліс? А хто такий Вільям Джон?»
«Кузен чи хто? Він же так казав, правда, Еді? В усякому разі він хворіє, але дуже хотів побігати на дворі, тож Берті віддав йому свої рукавиці. Я гадаю, що в нього ніколи не було Різдва».
«Є багато людей, які не мають як святкувати»,
– зітхнув лікар, збираючи папери.
«Та оскільки я бачу, що ви зацікавилися тим хлопчиком, то коли хочете, можете запросити його з кузеном повечеряти з нами на Новий рік».
«О, тату!»
– вдячно скликнула Едіт, а її очі засяяли з радості. Лікар засміявся.
«Напишіть йому запрошення. Ви ж бо господині дому. І я запевняю, що він отримує його завтра».
Отож, так сталося, що наступного дня Берті отримав своє перше запрошення на обід. Він тричі перечитав маленьку записку, аби повністю вникнути у те, що там було написано, а тоді решту дня провів у глибокій задумі, так, наче намагався вирішити якусь серйозну проблему. З тим задумливим виразом він увечері прийшов додому. Тітка на плиті помішувала вівсянку.
«Це ти, Берте?»
– гостро спитала вона. Тітка завжди говорила гостро. Навіть коли в тому не було жодної потреби, видавалось на те, що це вже увійшло в звичку.
«Так, я…»
– покірно відгукнувся Берті, повісивши шапку.
«Бачу, тобі лишився ще тільки один день у магазині»,
– вела далі місіс Рос.
«Семсон нічого не казав. Він не триматиме тебе довше?»
«Ні. Він казав, що я йому більше не потрібний. Я питався в нього».
«Що ж, я й не сподівалася на інше. Ти все одно маєш канікули на Новий рік. Та чи матимеш що їсти? То вже друге питання».
«Мене запросили на обід»,
– боязко мовив Берті.
«Мене і Вільяма Джона. Запрошення від доньок лікаря Форбса. Одна з них дала мені свої рукавички.
І він простягнув їй маленьку записку, а місіс Рос взялася її читати при нетривкому світлі відкритої печі.
«Ну, роби, як хочеш»,
– сказала вона, повертаючи записку.
«Але Вільям Джон і так би не пішов, навіть коли б отримав 10 запрошень. Він учора набігався і застудився. Я говорила йому, що так буде, але він все одно наполіг на своєму. Тож тепер лежатиме з тиждень. Послухай-но, як він гавкає у спальні».
«Що ж, тоді і я не піду»,
– сказав Берті, зітхаючи чи то з полегшенням, чи то з розчаруванням.
«Я туди один не піду».
«Ну і дурень»,
– мовила тітка.
«Вони ж не з'їдять тебе. Але, як я вже казала, роби як хочеш. Лишень тримай язик за зубами коло Вільяма Джона, бо інакше він знову скиглитиме і кричатиме, аби йти з тобою».
Та застереження пролунало надто пізно. Вільям Джон уже все почув, і коли його мама пішла натирати йому груди лікувальною маззю, то застала хлопця цілковито зарюмсаного.
«Вільяме Джоне, заспокойся, я хочу тебе натерти».
«Я не хочу, аби мене натирали, ідіть геть»,
– схлипував Вільям Джон.
«Я чув, що ви там казали. Ви не маєте думати, що я не розумію. Берті йде у гості, а я не можу».
«Ну то хіба себе можеш в тому винити?»
– продовжила його мама.
«Якби ти вчора не наполіг йти на двір, коли я казала тобі лишитися, то зміг би піти до лікаря Форбса. Маленькі хлопчики, які не роблять того, що їм кажуть, завжди потрапляють в халепу. Ану, перестань плакати. Може, якщо Берті піде, то вони передадуть для тебе трохи солодощів чи ще чогось».
Але Вільям не хотів заспокоюватися. Тої ночі він плакав, допоки не заснув. І коли Берті прийшов його відвідати наступного ранку, то застав його сидячим на ліжку з червоними очима та підпухлим, блідим і змореним обличчям.
«Ну, Вільяме Джоне, як ти тут?»
«Мені зовсім не краще»,
– похмуро відказав Вільям Джон.
«Надіюсь, ти завтра гарно проведеш час, Берті».
«О, ні, коли ти не зможеш, то я теж не піду»,
– радісно сказав Берті. Він гадав, що таке рішення втішить Вільяма Джона, проте ефект був цілком протилежний. Вільям Джон вже виплакався стільки, скільки міг, тому він лише відвернувся і почав схлипувати.
«Ну я ж казав»,
– мовив він у безслізному відчаї.
«Я саме на таке й очікував. Я ж би сподівався, що коли сам не зможу піти, то хоча б ти підеш і все мені розкажеш. А ти хочеш зробити навпаки».
«Та годі, не будь такий сердитий. Я думав, що тобі більше припаде до душі, коли я посиджу вдома. Проте я піду, якщо ти так хочеш».
«Точно підеш?»
«Точно піду. Я піду куди завгодно, лиш би ти більше не плакав. А зараз мушу бігти до магазину. Бувай!»
Пообіцявши, Берті мусив опанувати себе і все-таки піти. Наступного вечора, коли сутеніло, він уже стояв перед дверима лікаря Форбса, а його серце шалено калатало. Він одягнувся у свій найкращий, однак добре поношений вихідний костюм та начепив чистенький білий комірець. Морозне повітря забарвило рум'янцем йому щічки, а кучері гарно вклалися довкола його обличчя. Кароліна відчинила двері і запровадила його до маленької вітальні, де на нього вже нетерпляче чекали Едіт та Емі.
«З Новим роком, Берті!»
– закричала Емі.
«А де ж Вільям Джон?»
«Він не зміг прийти»,
– схвильовано відповів Берті. Він боявся, що без Вільяма Джона його не приймуть.
«Він дуже хворий, застудився і мусить лежати в ліжку. Хоч також дуже хотів прийти».
«О, бідний, бідолашний Вільям Джон»,
– розчаровано сказала Емі. Всі подальші репліки перебила поява у дверях лікаря Форбса.
«Як справи?»
– запитав він, сердечно потискаючи Берті руку.
«І де подівся той інший хлопчик, на якого так чекали мої маленькі донечки?»
Берті слухняно переповів причину відсутності Вільяма Джона.
«А у цю пору дуже легко застудитися»,
– мовив лікар, вмощуючись на кріслі та беручись до вогню.
«Маю сказати, ти, мабуть, усі ці дні мусив дуже швидко бігати, щоб простуда тебе не взяла. Чув, ти маєш полишити Семпсона. Він казав мені, що вже не потребуватиме твоєї допомоги після канікул. То що робитимеш далі? Маєш щось на приміті?
Берті сумно похитав головою.
Ні, сер, але...
Продовжив він вже веселіше.
Сподіваюся, що коли гарно пошукати, то щось знайдеться. Я завжди так роблю.
Він уже забув про свою сором'язливість, його лице зарум'яніло надією, і він подивився прямо на лікаря своїми ясними, серйозними очима. Лікар почав енергійніше помішувати вогнище кочергою і виглядав дуже замисленим. Та саме в ту мить прибігли дівчата і принесли для Берті подарунки. Там були хутряна шапка і пара рукавичок. Це було саме те, про що він мріяв.
Тут книжка з картинками для Вільяма Джона,
сказала Емі.
А на кухні чекають санки для нього. О, вже дзвонять на вечерю. Я така голодна.
Тато каже, що це мій нормальний стан. Але я не знаю, що це означає.
Що ж стосується цієї вечері, то Берті таку хіба в снах колись бачив, а наяву подібних страв не їв ніколи. Таке свято варто було запам'ятати. Коли вже прийшов час на сливовий пудинг, лікар, котрий незвично тихо просидів весь вечір, відкинувся на спинку крісла, щепив пальці докупи і критично подивився на Берті.
«То кажеш, містерові Семпсону ти більше не потрібен?»
Берті нараз похнюпився. Він уже майже забув про свої обов'язки.
«Ні, сер. Він каже, що я занадто малий для тяжкої роботи».
«Ну це правда. Ти ще малий, але без сумніву виростеш. Ну хлопці мають дивну звичку так робити. Гадаю, ти знаєш, чим можеш бути корисний. Мені потрібен хлопець для різних доручень, ну і щоб глядів мого коня. Якщо хочеш, найму тебе. Можеш тут жити і ходити до школи. Я серед своїх знайомих чув про заклади для хлопців, і якщо тобі щось підійде, то я замовлю за тебе слово. Як на те дивишся?»
«О, сер, ви занадто добрий до мене»,
– відповів глибоко вражений Берті.
«Тоді домовилися»,
– радісно мовив лікар.
«Приходь у понеділок, і може ми щось придумаємо і для того іншого хлопчика, Вільяма чи Джона, чи як там його на ім'я. Ти ще хочеш трохи пудингу, Берті?»
«Ні, дякую»,
– відповів Берті. «Пудинг, а як же?» Після таких чудових та неочікуваних новин він би вже не зміг проковтнути ані шматочка. По вечері вони бавилися в ігри, лускали горіхи, пекли яблука, допоки годинник не пробив 9. Тоді Берті зібрався додому.
«О, то ти вже йдеш?»
– спитав його лікар, позираючись за паперів.
«То я чекаю на тебе у понеділок. Не забудь!»
«Так, сер!»
– щасливо відгукнувся Берті. Він ні за що у світі не забуде. Коли він виходив, підійшла Емі з червоними санчатами.
«Це подарунок для Вільяма Джона. Все інше я прив'язала зверху, аби не погубилося по дорозі».
Едіт стояла у дверях з пакунком.
«Тут трохи горіхів і солодощів для Вільяма Джона»,
– сказала вона.
«І передай йому, що ми усі зичимо йому щасливого Нового року».
«Дякую»,
– відповів Берті.
«Я чудово провів час і все передам Вільяму Джону. На добраніч!»
Він вийшов на двір. Мороз щепав іще сильніше. Сніг під ногами репів та провалювався, зорі світили пронизливо і яскраво, але для Берті, який біг по вулиці з весело побрязкуючими позаду санками для Вільяма Джона, все довкола пашіло рожевими сподіваннями та обіцянками. Він був цілком певний, що ніколи не забуде цього чудового нового року.